Evo naš s otkrivenjem 19. glavom. Danas ćemo završiti 19. glavu. Prošle nedelje smo videli 18. I ne znam, uvijek razmišljam milosti. To mi je ono, to mi je tema svakog jutra kad ustanem. Milost. Kad pogledam vas, onda razmišljam o milosti. Kad pogledam sebe, onda razmišljam još više o milosti, pošto znam sebe. La. Ne znam, meni ovo je... Sad ulazimo u taj zadnji deo otkrivenja i ovo mi non stop neko odzvanja o tome, znači milost, vidjet ćemo nebo, još nismo u tom delu, ali ja čekam, znači 20. glavu, 21. glavu, 22. glavu, da vidimo nebo, mesto gde samo možeš ući unutra zbog toga što Bog te uzeo kakav jesi. Danas ćemo govoriti malo i o tome, ali znači počeli smo u 18. glavi da proučavamo pad Babilona i vidjeli smo prošle nedelje kako je opisano Ivanu, znači da vidi, da napiše unapred nama, da napiše unapred vernicima, jel da, i onima koji će živjeti u tom vremenu, imaće jedan spis, imaće Bibliju, ako ne bude uništena, ne znam, znači stvari koje su opisane, šta se dešava, kako će se padne taj sistem, vidjeli smo znači kako će 10 kraljeva da ustanu, pobunit će se i zapalit će taj grad koji će biti glavni grad u tom zadnjem svjetskom carstvu koji otkrenje naziva Babilon, ili proročki, jel da, još u Starom Zavetu se govori i projektuje se u budućnosti o Babilonu. Ali to je jedan sistem u suštini koji od početka sveta, jel da, postoji. Videli smo propast, taj grad će biti uništen, videli smo kako iz daleka stoje kraljevi i plaču. 18. glava je puna plakanja, jel da, plaču zbog toga što je pao njihov grad, grad preko koga su oni vladali, grad odakle su dobili svoju vlast, više ga nema, tako su izgubili svoju vlast, nema. Slomljeni kraljevi, njihov ponos je slomljen, njihov ego je zgažen. Šta sad, nad kime da vladaju kad je pao grad kojim je dao vlast. I tako da plaču. Druga grupa ljudi, videli smo trgovci koji su se obogatili preko tog glavnog grada. I to je bilo tokom istorije gde si imao svetsko carstvo, svako svetsko carstvo imao svoj glavni grad i to je bio sedište moći, vlast, tako isto sedište financija. Tako da vidimo i onda te trgovce koji stoje iz daleka i plaču zato što je grad uništen. Vidjeli smo da je uništen jednog dana, u jednom satu. Plaču, jel da, jer nema više njihovog, ko da kupaju od njih njihove proizvode, da uvoze, da izvoze, da trguju. Vidimo moreplovce, oni koji imaju brodove, isto plaču pošto nema više šta da nose, jel da, nema više smisla to što imaju brodove. Tako da, depresija je, plač je, ubeđen sam da je umrlo na hiljade ljudi. Ne, mogu reći na milione. Znaš, to ne vidimo, tu nije napisano, ali ubeđen sam da je umrlo. Ne vjerujem da je grad bio prazan, jel da? Ubijeni su. Jao, strašno. Isto kao kada je Bog zapalio Sodomu i Gomoru, isto kada je Bog dopustio potop, to nije, Sodoma i Gomora nisu bili prazni gradovi, potop na planeti Zemlje, nije Zemlja bila prazna, nego Zemlja je bila puna ljudi. Tako da sam ubeđen da je ovde umrlo na milione ljudi. Tako da razumeš, ovo jeste tragedija, na vestima je sigurno ono naš, neverovatno, ali zna se. Ovo nije vreme gde ljudi ne znaju šta se dešava, tako da možda moja pretpostavka na vestima, naslov bi bio Bog, evo, dobar Bog, vaš dobar Bog koji jel da, voli ljude, je ubio milijarde ljudi. Kakav je taj Bog? I dolazi, jel da, voditelj obučen sa kravatom, govori elokventno, ne kao ja, može da ga razume šta hoće da kaže i počne da ismeva Boga. Mogu da zamislim tu situaciju, ali znači, ako bude bilo TV, onda, pošto jel da, tu je dosta krah sistema, ali vidimo tugu i onda iz te tuge, iz te depresije na zemlji, inače Zemlja to zaslužila, ulazimo u 19. glavu i vidimo potpuna promena atmosfere, znači bukvalno promena atmosfere 180 180 stepeni, pošto ne znam matematiku, da ne kažem 90 stepeni, 360 stepeni, pošto je šestom pravcu, potpuno drugačije. Kaže ovako, prvi stih, i posle ovoga, znači posle ovoga, da Ivan vidi propast ovog svetskog carstva, sistema, ču glas veliki naroda mnogoga na nebu. Znači, sada se kamere prebacuju na nebesko carstvo, na nebo, ne na zemlju, koje govore haleluja, spasenje i slava i čast i sila gospodinu našemu. Haleluja, to je jevrejska reč koja je prihvaćena u grčkoj kulturi i Grci su je koristili. Inače, grčki je isto haleluja. I srpski je haleluja. Šta to znači? Ta reč govori o slavljenju. To znači slavi Boga. Slavi ga. Znači vidimo depresiju na zemlji, vidimo da je propast svega, vidimo vatru, ja mislim da je atomska bomba bila ono što se dešavalo tamo, da, ali uglavnom nije ni toliko bitno. Od depresije, od mraka, od tragedije, idemo na nebu i na nebu je slavljenje. Slavi Boga. Kakvog Boga? Tog Boga koji je ubio, tog Boga koji je dopustio ovo, tog Boga koji je trenutno dopustio taj grad bude zapaljen, da taj svetski sistem propadne, da svi pate zbog toga. Da, slavi njega. Slavi njega. Spasenje njemu pripada, slava pripada njemu, čast, sila, gospodinu našemu. Pogledaj drugi stih. Pogledaj što ovi govore na nebu. Ova grupa ljudi, bezbroj ljudi, jer su istiniti i pravi sudovi njegovi. Što je osudio kurvu veliku, sad ću da kažem ovaj izraz, pošto to samo dva put koriste, bludnicu veliku, modern prevod, koja pokvari zemlju kurvarstvom svojim i pokajao krv slugu svojih od ruke njezine. I drugom rekoše, znači ponovo drugi talas slavljenja dolazi, haleluja, i dim njezin izlažaše u vek veka. I padoše 24 starešine i 4 životinje ili 4 bića, to su 4 anđela, i pokloniše se Bogu koji seđaše na prestolu govoreći amen, haleluja, ili amen, to je isto jevrejska reč, što znači tako je. Amen kada prevedeš na srpski znači jeste, tako je. Da li danas bio lep dan? Amen. Tako je, bio lep dan. Da li juče bio lep dan, sunce i sve? Ne, juče bio loš dan. Danas je bio lep dan za mene. Amen. Slavite Boga. Zašto? Zato što je pravedan, zašto su njegove odluke ispravne, njegov sud je pravedan, jel da? I drugi talas isto govori, slavite ga, zašto je sudio bludnicu veliku koja je uništila, kaže, ceo svet, koja je uništila svet, zanimljivo. Slavite ga i idemo do prestola onda, jel da? Dolazimo do srža prestola, tamo su 4 anđela, tamo su 24 predstavnici starog i novog zaveta, ako možemo tako da kažemo, predstavnici svetih su tamo i kažu slavite ga, amen, tako je, tako treba da bude, i slavi ga i oni, haleluja, kaže, slavimo Boga. Jako zanimljivo. Zašto da ga slavimo? Zašto je uništio ovo mesto? Zašto je ubio? Ne kažem da je Bog ubio on, ali indirektno Bog je kriv zbog ovoga. Razumeš? Kada radiš o tome, zlo koje se dešava na zemlji nije Bog uradio. Bog dopusti. Njegovim dopuštenjem se stvari dešavaju. E sad tu mi počnemo da se gubimo. Dobar Bog koji dopušta loše stvari, kako može da bude dobar? Jel da? I to je tema ovde u ovom prvom delu radosti. Tu na zemlji vidimo depresiju, vidimo krah sistema i sigurno ljudi pitaju, oj, kako može Bog, kako može dobar Bog da dopusti loše stvari? Jel da? Sigurno si čuo, kad nekom priđeš o Bogu, kada mu govoriš o tvojoj veri, ja se nadam da govoriš o tvojoj veri drugima, nadam se da da dolaziš u nezgodne situacije, da ti smevaju, te iskušavaju sa teološkim začkuljicama, kako Bog, da li Bog može da stvori kamen koji ne može da digne? Glupost, jel da? Ali ljudi imaju te neke razmišljanja, kako Bog dobar može da dopusti zlo? Zašto postoji zlo na svetu ako je Bog stvorio sve i dobro je? Dobro pitanje, jel da? Ja kao hrišćan, ja to razumem potpuno. To je tako što je čovjek pao. Jel da? Nije stvarno, to je naša slobodna volja. Mi biramo zlo, jel da? I zbog toga nosimo posljedice. Svet je slomljen pošto je čovjek birao zlo. I zbog toga je sve slomljeno, sve izvitopereno. Meni to jasno. Ali zanimljivo je, tu vidimo dva drugača pogleda. Vidimo svetski pogled, gde je tuga. Jer su izgubili vlast, izgubili su biznis. Znači njima, oni trpe zbog toga što je, ne piše da im je žao što su umrli milioni, nego zato što, jel da, nemaju više da zarađuju. Tako da oni su u centru pažnje i onda kako Bog može. A s druge strane, vidimo nebo i u nebu je slavljenje. Slavi ga bukvalno celo nebo, ako mogu tako da kažem. Tu ti je opisano od prvog stiha pa do četvrtog stiha. Gomila ljudi, naš, četiri anđela, 24 strešina, celo nebo kaže Bog je pravedan. Zašto je osudio ovu bludnicu? I kaže zanimljivo da će dim tog grada da dimi večno. Pazite, to je stih koji, treći stih kaže da dim. Znači da nego kada budeš u nebu, kada budeš pred Božim prestolom, kada budemo tamo u večnosti, negde će dim ovog grada večno da dimi. Znači postojeće postojanje propasti tog svetskog sistema koje je protiv Boga i uspomena toga, uspomena na pali svetski sistem će biti tamo negde kao neki dim. Da li to razumem, ne razumem potpuno, ali to je deo Božje pravednosti. Tu na zemlji, ovo često sam već rekao koje sam proučao otkrivenje, pošto mislim da je bitno, što si bliže Bogu, što bliže ti kao pojedinac hodaš sa Bogom, što bliže poznaješ njegovo srce, to ćeš više razumeti ono što on radi je pravedno i dobro je. Ne znam, da te ikad neko pitao, kako ljudi u Africi koji nikad nisu čuli o Isusu i umru, kako će njim biti suđeno? Kako će Bog da im sudi? Ne znam da te neko pita to pitanje, ali to više nije relevantno, pošto, pazi ovo, po statistici, u Africi ima više hrišćana nego u Srbiji. Po statistici, u Africi se obraća više ljudi nego u Srbiji. Tako da promenimo to pitanje, da kažemo pravilno. Kako će čovjek koji je u Srbiji, koji nije čuo evanđelje nikada, kada umre i ode pred Boga, kako će Bog da mu sudi? To je pravilno, pošto više tu je manje se govori evanđelje nego u Africi. Ali, dobro pitanje. Čovjek nije imao šanse da čuje evanđelje, tako da nije znao da Isus umre za njegove grehe i onda stane pred Boga i kako će Bog da mu sudi? Ne znam. Znam jednu stvar. Bog je pravedan. Bog je dobar. Bog je pravedan. Kako bi ti sudio toj osobi? Čovjek bi možda pravedno mogao da mu sudi u nekim ljudskim stvarima, kada govorimo o nekim terminima, sabereš, oduzmeš, sudije su tu, tu su svedoci. Misliš da Bog nije pravedni od sudije, bilo kog sudije? Bog zna kako se sudi toj osobi pravilno. Zašto je Bog dobar? Ono što hoću da kažem kao primer, mislim zašto sam naveo to kao primer, da je Bog dobar. Naš Bog je dobar u svojim odlukama, u svojim sudovima i što bliže rasteš ti kao hrišćanin, što više ga upoznaješ, što više čuješ njegovo srce, na što više ideš i živiš sa njim, upoznaš da je on dobar i to što on odlučuje uvek pravilno. I onda kad si na nebu, ova gomila ljudi, niko od njih ne kaže, ja, pa ja, ovaj svet, ovaj svetski sistem, i ja, ti milioni ljudi koji su, niko to ne kaže, zašto? Zašto je Boži sud. Bog je to osudio, doneo odluku, i sve što znaš, to što on kaže, to je najbolje. Znamo ko je ovaj Bog. Zašto ga poznaju? Više poznavanje Boga za ove ljude nije kao za tebe i za mene. Bog više nije daleko, nije odvojen ti nekim fizičkim svetom u kom živimo, tamo su pred njim, vide ga i znaju šta god on kaže, to je pravilno. On je, Bog je dobar. Jer Bog je dobar, njegove odluke su savršene. Osudio je ovo i sve ti zaslužio. Pa nije. Mislim, po ljudskim terminima, ako bi sabrao što Biblija govori, jedan sudija svetski, i sabrao šta je čovečanstvo radilo Bogu od početka do sada, svaki sudija bi rekao, ovaj svet je zaslužio već odavno da bude spržen. Ali tu dolazi još jedan deo Božijeg srca što se zove milost. Gde svet nije uništen zbog toga što Bog čeka da se svako spase, čeka da ljudi dođu da se pokaju. I svet neće na kraju dobija šta hoće, ali uglavnom šta svet hoće, šta je zaslužio. Ali uglavnom, koji stihovi? Ono što hoću tebi da kažem i što je meni ovo govori, stvari koje Bog dopusti u mom životu, stvari koje Bog dopusti u tvom životu, stvari s kojima se možda ti ne slažeš, stvari koje možda drugi hrišćani kažu, kako to može se desiti hrišćanino, Bog dopušta, Bog je dobar. Bog je dobar i u tvom životu. Dobar je, on je sudija, dopušta stvari. Nekad su to stvari koje su stvarno, ne znaš da ih staviš teološki. Ne znaš zašto to desilo tako dobroj osobi, zbog čega, zašto se ovo još nije desilo tako dobroj osobi, ne znam. Teološki govorim i ljudski, ali znam da je Bog dobar. Hoću tebe da ohrabrim da rasteš u poznanju ko je Bog, više nego da rasteš u tome da razumeš tvoju fizičku okolnost. Mi često hoćemo da razumemo stvari koje su oko nas, jel da? Da shvatim kao zbog čega se dešava ovo dobrim ljudima. I onda ceo život, razumeš, prođeš i na kraju odeš tuplji nego što si došao. Nisi ukapirao ništa. Ja te ohrabrujem da preskočiš to i da ti kao čovek upoznaš ko je Bog. Znaš, da upoznaš njegovo srce. Što ga više upoznaješ, što više rasteš, što si bliže njemu, to ćeš više razumeti stvari koje dopušta su zato što je dobar. I samo je dobar i njegove odluke su dobre. Znači, prestani da pokušavaš da razumeš okolnosti i fokusiraj se da upoznaš ono ko je stvoritelj. Da upoznaš njega. I znaš šta? Onda, stvarno, pesma plakanja, ili ne pesma, nego plakanje se pretvori u haleluja. Pesma, joj, zašto meni? Znaš, kako meni propalo je sve? Sve ono na čemu sam gradio svoj život, govorimo, to je 18. to su mi prošle nedelje, jel da? Ljudi su gradili svoj život na nečemu što je lažno, Bog je izvukao to ispod njih, srušilo se, i ja od nama. Umesto toga, da gledaš i računaš ja o meni, šta ću ja, bit će teško, upoznaš ko je Bog i slaviš ga, jel da? Ali upoznaj ga. To će ti pomoći mnogo da prođeš kroz teške okolnosti. Ako ne, ostaje ti sama matematika, ostaje da se ti pouzdaš na tvoj sobstveni um i da probaš da razumeš okolnosti. Znaš, to je nemoguće. To je nemoguće. Nekada, ako Bog dopusti svoju milošću da naš, taj tračak svetlosti da prođe kroz ovo naše zbunjenje i mraka, da razumemo neke okolnosti, razumemo ih. Ako se to ne desi, ne razumemo i hodamo kao šta se tu dešava. Upoznaj Boga, upoznaj njegovo srce, naš, zovi ga, budi sa njim. I kako budeš prolazio kroz ove stvari, bit će ti svejedno. Zašto znaš da Bog je dobar. Iz njegovog dobrog srca proizilaze stvari koje dopušta. Tako da jako zanimljivo je da vidimo crno i belo, da vidimo na zemlji što se dešava i na nebu. I peti stih, ovo je sad drugi deo slavljenja, zbog drugog razloga, do toga sad ćemo vidimo svadbu jagnjetovu, o tome se govori i vidjet ćemo Isusov drugi dolazak. Jako malo stihova govore o tome. Ja sam, znaš, mislio pre, piše cijela knjiga koja se zove Isusov drugi dolazak. Ne, otkrivenje gradi na ovom događaju, jer imaš par stihova o tome, imaš novo nebo i novo zemlje, gotovo je. Danas govorimo o tome. Peti stih kaže ovako, glas izađe od prestola koji govori, znači Boži prestol, i čuje se jedan glas iz prestola, kaže, hvalite Boga našega, sve sluge njegove, i kojega se bojite, i mali i veliki. Ovo je na nebu. Ponovo vidimo događaj na nebu, ne na zemlji. Na nebu je slavljen zbog toga što je Bog osudio ovaj sistem, zašto je uništio ovo, propalo je. I drugi deo slavljenja, dođite, slavite ga i mali i veliki. Nije zanimljivo? Na nebu će biti malih i velikih. Šta to znači? Biće malih ljudi, biće velikih ljudi. Biće, ne nevrenom po veličini, biće neko ko je 3 metra visok, biće neko ko je kepec. Ko ja, razumeš? Nevrenom po veličini, ali mislim po... Isus je govorio o tome, Ivan Krstitelj biće najmanji u nebu. Zanimljivo je, la? A najveći od proroka na zemlji. Znači, na nebu će biti neka razlika. Imaćemo neku razliku, mislim da je vezano sa time kako te Bog koristi na zemlji, koliko si hoda u veri, koliko nisi hoda u veri. Mislim da ima veze koliko si koristio te talente koje ti Bog dao, koliko nisi koristio. Ima veze, znaš. Ne znam, ne razumijem potpuno taj deo, ali vidimo da ima neke veze. Biće mali, biće velikih. Ja razmišljam iskreno. Znači, ovo meni iskreno. Da budem najmanji, sam da budem tamo. To je meni ono kao. Ali, zanimljivo je. Koristiš tvoj život za Božju slavu. Koristiš darove koje ti on dao. Ne znam. Znači, neki ljudi na zemlji koji budu veliki, na nebu će biti mali. Opet drugačije će biti. One koji su tu bili mali, biće tamo veliki. Zavisi od koliko hodaš s Bogom, koliko živiš za njega. Ali to će biti večno. Znači, ne znam, mislim da ima neke logike da živiš za Boga sada. I kaže, znači, dođite mali, veliki i koji se bojite Boga i ču kao glas naroda mnoga, to je 6. stih, i kao glas voda mnogih i kao glas gromova jakih koji govori haleluja, jer caruje Gospodin Bog svedržitelj. Znači, slavnije što Bog caruje, Bog je car, vlada. Svedržitelj znači da je apsolutno, grčka reč govori o apsolutno najvećem vladaru svega. Iznad ovoga više nema. Ne postoji drugi izraz koji grčka reč može da objasni apsolutno vladavino. Znači, on vlada, da se radujemo i veselimo i da damo slavu njemu, jer dođe svadba jagnjetova i žena njegova pripremila se. I dana joj bi da se obuče u svilu, čistu i belu. Jer je svila pravda svetih. I reče mi, napiši, znači anđel govori Ivanu, napiši ovo, blago onima koji su pozvani na večeru svadbe jagnjetove, i reče mi, ovo su reči istinite Božje. I padnuši pred nogama njegovim, poklonih mu se, i reče mi, gle, nemoj, ja sam sluga kao i ti i braća tvoja, koji imaju svedočanstvo Isusovo, Bogu se pokloni, jer je svedočanstvo Isusovo duh proroštva. Znači, slavljanje, ponovo, iz jednog slavljanja, zašto je Bog osudio sistem, ulazimo u drugo slavljanje, zašto? Zato što dolazi svadba jagnjetova, jagnje će imati svadbu, njegova svadba, i mlade spremna. Ja sam bio na dosta svadbi, na dosta venčanja, tu crkve već bilo bezbroj venčanja, bezbroj svadbi. I uglavnom, ako ima jedan sistem, sistem je to, nije sistem, nego ne znam kako da nazovem to, to je tako. Obično smo tu u ovom nije dvorište, nego kako se zove, predsoblju, sa mladoženjem. On je prvi tu. I buljimo i pričamo o nekim glupostima. On je izgubljen, razumiješ, kao ne znaš šta će da udari uskoro. Onako, brak, razumiješ, ono. I čeka u mladu. Zašto mladeš nije spremna. Razumiješ? A sad kad je Mirela, kad se Mirela uzima za Gabor, jel? Ne znam ko me nazvao. Ja sam bio kući, pošto nisam ja Kalih je venčavao. Inače, ja volim svadbe kad ja nisam, kad ne treba ja da nekog venčam. Onda uživam na svadbama. Kad treba ja da venčam, onda ne uživam. Ali uglavnom, a opušte, ne razumeš, super će biti. I nazvali su me da fotografi su ne znam šta je bilo, sa vozom su došli, završili su u Horgošu i tamo nema, ne mogu da uđu u Suboticu. I kao, čovječe treba fotografi, bez fotografa danas venčanja nema. A to nije istina, ali mi to mislim, jel da? Ako nema mladima, dođe, onda nema venčanja. Fotografi, ali zagledani stamo i šta sada? Idemo, sedim u auto, jurim ko majmon. Idem i razmišljam, sad ako imam policije, neću stati, ne zanima me. Imam opravdanje, znaš, i Bog to vidi, i jurim na 160 na granicu, na Horgoš, tamo, znaš, nađemo ih, upadajte i ono pod, žem, bum, auto, jurimo 160 nazad, dolazim i stignemo tačno na vreme. Dođemo, oni, znaš, izlaze, oni opušteno, nešto, evropski mentalitet, razmišljam, znaš, tu je Gabor, tu je, samo nema mlade. I čekam Mirelu. Čekam Mirelu i razmišljam kao, da se mi nešto desilo, znaš, ja u glavi odmah kao, molim se u srcu, Bože, molim te, boj se u redu, razumiješ, ne znam šta, otko znaš šta je bilo, čekamo, znaš. I ono je stvarno, čekaš i već ono kao neugodno ti, pošto, sad kao, ove, i dolazi auto, dolazi mlada, otvara se auto, kako se otvori auto, ono, eksplozija, oni šljokice, buf, razumeš, izlazi neka svetlost, razumeš, iz auta i ono, slava mlade, razumeš, savršena Mirela, znaš, savršena mašnica, svugde gde treba da bude, znaš, sve što je zavezano je savršeni, savršena kosa, razumeš, sve kako treba da bude. Zašto? Zašto to je tako? Znaš, sad se pre, kada se Deni uzimao, isto, čekali smo Vendi. Ja sam mislio, stvarno u srcu razmišljam, možda se predomisla žena. Ne znam. Ista priča. Njena mama nešto meni kao, kao ona, kao ja sam pastor, ono kao, kao manite me, ja znam šta se dešava. Znaš, i dozi, Vendi, znaš, bzz, isto ono kao, to je tako. Znaš, treba se spreme. Muškarci, znaš, udariš ga, šamar, znaš, stavi opre kosu, znaš, stavi kravatu, cipele, i onda možda bolji u plafon, znaš, da čeka i da prođe dan i da, a drugače s mladima. Zanimljivo, ovde vidimo da radujte se zašto, slavnje zbog čega, zašto je spremna mlada. Ko je mlada? Jagnjetova. Ti i ja. Ovo je simbolika, ovo je najlepša ljubavna simbolika koja je opisana od Starog Zaveta pa kroz Novi Zavet. Znaš, da su Božji narod, oni su mlada. Spremna je, ovde je spremna. Pre ove glave ne piše da je spremna, posle ove glave je već radost, jel da? Ali ovde je spremna. Zašto? Pretpostavka moja, zašto već svako ko treba da bude u nebu je u nebu. Jel da? Svaka ta poslednja osoba koja je trebala da pozove Isusa, koja nije primila žig zveri, je pozvala Isusa, ubijena je, šta god. Ali svaka mašnica je na svom mestu. Jel da, sve ono što mlada treba da ima na sebi je tamo. Potpun broj ljudi je tamo. Spremna je. I nebo se raduje. Jako zanimljivo. Dolazi vreme čega? Zašto ovde Ivan pada na kolena i počne se klanja anđelu? I anđelo kaže, ajde smiri, doživljaj. Nemoj se klanjaš meni. Klanja se Bogu, ja sam sluga kao i proroci. Jel da? Zbog čega Ivan pada? Zašto zna o čemu se govori. Svadba Jagnjetova. Isus je puno puta pričao o tome. Jako puno puta. Kroz priče. Jel da? Zadnji kad su bili zajedno, rekao je, neću piti ovo vino sa zemlje dok ne budem u nebu. Kada budem s vama. I onda će imati svadbu. Imaćemo banket. Imaćemo radost zajedno. Vreme kada se ljudi koji veruju ulaze, zove se svadba. Svadba. I razumijem, ja volim svadbe, mada volim i ne volim. Volim zbog toga što ljudi, znaš, govorim o našim svadbama, odeš i kad imaš ono redovne svadbe, razumiješ, kada, znači, van kontrole je sve. Volim. Sad da me pogrešno ne razumeš. Kad se mulatuju, to volim. Gde si niš? Na, to volim kad se mulatuje, to će biti na Sinišnju svadbi. Znači, ono, kad je van kontrole, to volim, Ono što ne volim je da ljudi bez Boga ne mogu da se opuste bez toga da su pre pola sata natankovali sebe s nečim. S nekim sredstvom da zaborave na brige, da se smeju. E to ne volim taj to gorivo na čemu to funkcioniš, ali volim taj događaj. Jel da? Ja mogu bez goriva. Ne trebam alkohol, ne trebam ništa da poludim, pošto sam u startu lud, razumeš? Ustanem ujutru, tako ustanem. Moram da se smirim, da budem normalan, nažalost. Tako da volim, kao, dobro je. Ne volim to što je gorivo tamo pogrešno, jel da? To je druga tema. Ali razmišljam, ova svadba, radost, i ovo nije svadba koja će biti i gotovo je, nego tu počinje radost i nikad više se ne završava. Prvo je tako da razumeš ovo. Odeš na svadbu, neču svadbu tu na zemlji, mulatuje se, ne znam zašto sam taj izraz koristim, ali tamo je lagzi lajči, znaš, tamo je ono, sve van kontrole, pogrešno gorivo, ali neka kao radost. Prvo neko da razumeš, zamisli da se to nikad ne završi, ali da je pozitivno. Posle toga nema povraćanja, da nema alkohola, nego da je stvarno nekako inspirisano Bogom. Ramisli o nebu. Nema kraja, slavljenje bez kraja. Svadba i to, znaš, taj banket i ono, tamo su svi i nema kraja. Tu počinje i ne završava se nikada. Znaš, mlada, ti, ja, idemo. Ivan čuje to i razmišlja. Znam šta je ovo. Isto nam je govorio, govorio je da budemo spremni, znaš, govorio je da, znaš, bit će čovjek koji hoće da uđe unutra bez haljine svadbene, ali ne može da uđe. Zašto? Zašto kaže u ovom stihu da je, znači, spremila se mlada, spremna je mlada, i pogledaj šta kaže, nešto jako zanimljivo u vezi nje. Osmi stih, dano joj bi da se obuče u svilu čistu i belu. Jer je svila pravedna svetih. Dano je, što to znači? Danas kad imaš mlade, na koji način se oni oblače? Imaš par varijante u izboru. Naš izbor ti je jedna varijante da ode da kupi haljinu. Jel da? Odeš, sad ja nisam mlada, ali radim što da sam mlada, odeš, znaš, oće, to mi se sviđa, lepo je, kupiš haljinu. Druga varijanta je da odeš i da pozajmiš od prijatelja. Ima valjda i to. Pozajmiš, neko ti pozajmi, prijatelj, vratiš mu sutra, opereš, ali vratiš mu nazad. Treća varijanta kod nas je da iznajmiš. Ima i to, ne? Ima, kako znam, detalje. Ne? Odeš, iznajmiš haljinu, platiš im i vratiš im nazad. Ovde kaže da je mlada, spremna. Pogledajte koji termin se ovde koristi i volim do toga što je ovo je realnost. Kaže da, znači, mlada je spremna, pripremila se i dano joj bi da se obuče u svilu. Svila je svetost, pravednost. Dano joj bi. Znači, nije kupila haljinu, nije otkupila svoju prljavštinu i zbog toga je, nije iznajmila haljinu pa se posle da joj skinu, to bit će prljava, nego je dano. To je ono zašto govorim milost. Milost znači kad ti je dato nešto, poklon. Dato je da se obuče u bela, u svetost. Ali ovdje imaš tužan deo, pre toga. To je deo koji govori tebi i meni, da smo mi prljavi. Znaš, prljavi smo. U realnosti bi trebali da budemo tamo u našoj prljavštini, obučeni crni u smrad, obučeni u grehe. Ali, zbog toga što Isus umro za naše grehe, dano nam je da budemo obučeni u svetost, u pravednost svetih, znači očišćen si. I koja milost, koja radost, ne? Nebo se raduje, ti se raduješ, svako se raduje, anđeli se raduju, zašto je dano da bude čista, oprano je, gotovo je. Sva prljavština je očišćena. Mlada ili mi, simbolički mlada, to je zbog toga što mislim da na zemlji nema bolji rečnik koji može da opiše koliko te Bog voli. Tako da koriste termine koje mi razumemo. Ljubav između čovjeka i žene. Hoću da budem s tom osobom, čezim na tom osobom, a ta osoba je otišla, okrenuje leđa od mene. znaš, prevrli me sa drugima, znaš, osoba koja je poludela, ja sam otišao, ne, sad pogrešno, ja sam otišao, ali, znaš, Isus je otišao, umro je za nas, očistio nas je, oprani smo, osoba koja treba bude bačena, znaš, kao što u Hoseji vidimo, jako dobra slika, Hosejina žena, znaš, mi smo Hosejina žena, znaš, mi smo osobe koje smo prljave, koje smo prevarili Boga i Bog nas je oprao, očistio, dano nam je da budemo očišćeni milošću. Koja je milost? Ovo je milost i nebo se raduje, ti se raduješ jer si tamo, dato ti je. Nisi zaslužio to, nisi kupio haljino, nego si je dobio. I tamo si svetost, što kaže, zato što je čista svila, pravda svetih. Pravda sveti. Pravda tvoja? Ne. Božja pravda koja je stavljena na tebe. Opran si. Ko radost? Ivan pada na zemlju. Pada i slavi anđela. I anđel kaže, nemoj mene slaviti. Ja nisam niko. Ja sam samo anđel. Isto kao prorok neki na zemlji. Bog mene koristi. Slavi Boga. I šta mu kaže? Kaže, jer je svedočanstvo Isusovo duh proroštva. Zašto ovo govori ovaj anđel? Zašto Ivan zna da pre 60 godina Isus je rekao da će ovo da bude. Rekao je, bit će svadba jagnjetova. Znaš, uskoro će biti zajedno. Idem da vam pripremim mesto, tamo da sam ja, bit ćete i vi. Gomila reče rekao, Ivan vidi ovo u viziji, jer vam je šla, to će se desiti, video sam. Pročanstvo. To što Isus govorio, desit će se. Ivan, anđel kaže Ivanu, svjedočanstvo Isusovo je duh proroštva. Svjedočanstvo Isusovo ili proročanstva govore o tome ko je Isus, o tome ko je Bog. Jel'a? Cela Biblija je puna proročanstva. Isus je govorio, proročki govorio o budućnosti, šta će biti? Biblija od početka do kraja puna proročanstva. Ima bezbroj proročanstva, ima 300 proročanstva koje govore Isusu, i bezbroj proročanstva koja govore o događajima, o ljudima, imena, znaš, događaje, šta će biti. Kako to se to desilo? Zašto je Bog govori unapred? I to je svjedočanstvo Isusovo. Jel'a? To je svjedočanstvo da osoba koja je rekla te stvari je stvarno iznad vremena. Na ovom svetu postoje religije. Znaš, postoje pravci religiozni. I svaki od njih imaju svoje knjige. Imaju svoje religiozne knjige. Imaš spise. Imaš stvari koje su tamo napisane. Imaš Bhagavad Gita. Ja sam čitao, sad znači predok, nisam bio hrišćanin, no, čitam i razmišljam, da, prosvetit ću se, razumeš, da, biti jedan sa univerzumom. I stvari koje su, zvuče zanimljivo, ali ne postoje ni jedna knjiga kao što je Biblija. Kao što vidimo ovu izjavu koja govori o budućnosti i čak što više Biblija ti kaže da uzmeš, čitaš što Biblija kaže i ako nije tačno, nemoj da veruješ više. Biblija ti je jedini dokument religiozni, ako mogu tako da kažem, koji zasniva svoju verodostojnost na onome što se ispunilo. To ne postoji nigde na svetu. Ne postoji ni jedna knjiga na svetu koja govori o tome. Čak što više imaš i proroke da Bog govori, ako dođe prorok i kaže nešto se nije desilo, kamenujte ga, jel'a, i nemojte da mu verujete, pošto ga nisam poslao onda. Ono što Bog govori, to se desi, to će se desiti. Imaš u Bibliji gomila proročanstva koja su se već obistinila. Detalji koji ne mogu biti slučajnost nikako. Nikako nije mogao Daniel da vidi šta će biti 700 godina nakon njega. Šta će se bude 2700 godina nakon njega? Kako mogu da vidi? Sem ako mu nije to Isus govorio, Bog. Tako da duh proročanstava svedoči o Isusu. Tako da Ivanu je to dato, video proročanstva i kaže, e, anđeo, smiri se, slavi Isusa. Ovo je duh koji govori o njemu. Znaš, ovo je njegov duh. Proročki duh koji govori stvari koje će se desiti. Jako je zanimljivo. I volim da baziram moj život na Bibliji. Zašto je temelj koji se neće srušiti nikada. Sve ostalo, Bhagavad Gita, Svećam, čitao sam i bilo ono kao, nisam, ono, ne znaš ko je tu lud, ko nije, mislim, stvarno se pitaš, ono, možda sam ja lud, kao, razmišljaš malo, upališ mozak i, Uglavnom, jako zanimljivo. Tako da, šta će biti? Biće svadba jagnjetova. Ti će biti tamo, samo onda, ako si prihvatio da ti bude dana ta haljina. Drugače ne možeš. Ne možeš da budeš tamo, znači u nebu, na osnovu toga da ti pokušaš sebe da očistiš i na osnovu da pokušaš ti sebe da spasiš. Samo trebaš da prihvatiš Isusa u život i oprošteno ti je sve, očišćen si i onda se ovde govori o tebi. Drugače ne funkcioniše. Pogledaj kuću ako te zanima u Mateju 22, od drugog stiha pa nadalje. Tamo vidimo osobu koja je htjela ući na svadbu bez haljine. U to vreme osoba koja te pozvala na svadbu bila je zadužena da ti da odelo za svadbu. Danas je malo drugačije, pošto svako smo bankrotirali, onda bi još više bankrotirao da ti oblačiš one koje ili ne bi niko pozvao. Ali uglavnom ovde u Mateju vidimo da se pojavi, dolazi gazda i kaže, kako si ušao unutra, ko si ti, nisi pozvan. I onda govori o tome da je bačno pakao. To već nije simbolika, jel da? Ali pogledaj kući taj stih ako hoćeš, Matej 22, koji govori o svadbi. Znaš, govori o tome. Tako da, Bog te voli. Bog te voli koliko? Toliko te voli da koristi taj, tu neku sliku ljubavi među ljudima, da razumeš koliko tebe voli. Voli te kao mladoženja mladu. Ono, razumeš, voliš i hoćeš, evo čekaš da budeš zajedno s tom osobom. Ne zanima te niko drugi. Boga ne zanima niko drugi, samo ti. Samo mi. Svi zajedno. Tako da, stih. Koji stihovi? Vidimo budućnost, jedva čekamo ovo vreme. Kaže, 11. stih, sad idemo malo, menja se znači tema, i videh nebo otvoreno. I gle, konj beli, i koji sedješ na njemu, zove se veran i istinit. I sudi po pravdi i vojuje ili ratuje. A oči su mu kao plamen ognjeni i na glavi njegove krune mnoge. Imaš ime napisano koje ga niko ne zna do on sam. I beše obučen u haljine crvene od krvi, ime se njegovo zove reč Božja. I vojske nebeske iđehu za njim na konjima belim, obučene u svilu belu i čistu. Iz usta njegovih iziđe mač oštar, da njime pobije neznabošce, i on će ih pasti s palicom gvozdenom. I on gazi kacu vina srdnje i gneva Boga sve držitelja, i ima na haljini i na stegnu svome ime napisano car nad carovima i gospodar nad gospodarima. Ovde u ovom delu 11. stiha pa do 16. koje sam pročitao, govori o Isusovom drugom dolasku. I onda od 17. stiha ćemo vidimo šta će biti. To ćemo vidimo sledeće nedelje. U stvari, sledeće nedelje ćemo imati Mark Nigro ovde. Znači za... A one treće nedelje smo u Livci, te ja srećim nas. U Livci imamo, znači, božični program, uskršni program. I onda, znači, za tri nedelje ćemo vidimo u suštini stvarno šta se dešava na zemlji. Ali Isus dolazi. Isus dolazi ovde kako? Dolazi malo drugačije. Malo drugačije nego što ga mi znamo. Malo drugačije nego ono šta ti znaš o njemu. Ovde opis koji se ovde koristi, to su ratni termini. Dolazi i ratuje, kaže on. Kaže da njegovo ime ima napisano ime njegovo, i niko ne zna njegovo ime, samo on zna njegovo ime. Znaš što znači? To znači da ne znaš ko je ovo. Poznajemo Isusa, Ješua, to je njegovo ime jevrejski, što znači Bog spašava. To je njegovo ime kad je uzeo telo. Tako ga dešifruješ ko je on. On je Ješua i on nije Ivan, Ioannis. Ne znam kako se Ivan zove na jevrejskom. On je druga osoba. Nije Pajo, nego je Isus. Ali ovdje dolazi, ima drugo ime, koje niko ne zna, samo on. Znači, niko ne zna taj karakter. Ovo je novo nešto. I ulazimo u, da upoznamo Isusa na način na koji ga čovječanstvo još nije upoznalo stvarno. Ali tu će ga upoznati. Tako da, stanemo ovdje, ne idemo dalje. Mi ćemo, znači, za tri nedelje, ali nevjerovatni stihovi dolaze. Tako da, stanemo i da završimo, znači, sa ovim svadba jagnjetova. Dobra tema. Radosno vreme. Vreme koje se neće završiti nikada. Tako i treba da bude, ne? Vreme mulatovanja večnoga. I zanimljivo, u nebu, koliko će ti još manje trebati da budeš natankiran pogrešnim gorivom? Ne, treba ti. Tamo si i natankiran si Božom slavom. I sa time da po milosti si tamo, na svadbi, neko drugi treba da bude na tom mestu, neka savršena osoba. Ali ne, Bog je uzeo tebe. Znači, Bog je uzeo, otkupio te, tebe koji si mu rekao ne, tebe koji si od rođenja tvojeg, prvi put kad si uzdahnuo i kad si počeo se dereš, rekao si, ja hoću moju volju. I koji si tako i žive jedno vreme, jel? Dok nisi predao, jel, tvoj mač i tvoje koplje pred Božje noge, rekao si mu, Bože, uzmi, uđi u ovaj život. I Bog je uzeo, oprao je, očistio je, i Bog te pere i dalje, i do kraja života te prati. Dobio si tu haljinu, očišćen se što te voli. Dao je sve zbog toga što te voli. Ne zbog toga što si poseban, ne zbog toga što si, znaš, ja sam pre to mislio, stvarno. Ja sam mislio, kada sam postao hrišćan jedno vreme, da je Bog, da je blago njemu sada. Tako neko, sam imao neki termin. Kao, super. Sad nek se raduje. I onda postao, kada upoznaš, kao, da to je totalno debilno. Što sam mislio, kao, blago meni. Da grešan čovek, naš, koji zaslužuje najdublje mesto pakla, po onome što je Isus uradio, može da bude očišćen i spašen. Će biti večno sa Bogom. Pa ne čini se zašto govore stihve o neverovatnoj radosti, ili o euforija, o nečemu što ne možeš da opišeš. Znači, jedva čekamo nebo. Tako da, ajde se molimo za kraj. Bože, hvati na tome što, Bože, hvati na belim haljinama, hvati na tome što smo očišćeni. Bože, što smo očišćeni. Bože, hvati što uzimaš nas kakvi jesmo i ti nas pereš. I ti praviš od nas nešto što nismo, nešto što nema u nama. U našoj prirodi smo pali. I Bože, ti nas dižeš, ti nam daješ novi život. Bože, te molim za one koji hodaju sad na tom mestu, jednostavno još ne razumeju šta to znači milost. Bože, molim te za ta srca, Bože, molim te da obasjaš i da ti nadprirodno pokažeš šta to znači. Da stvarno klikne to u srcima. A to znači da ne zaslužujemo ništa, ali dobili smo i besplatno je. I tu je i nikad neće otići ta haljina, očišćeni smo. I Bože, daj da razumete, molim za stvarno da ojačaš. Molim te za one koji hode u milosti, možda da još bolje razumeju to. Da živimo taj život u tebi danas punim plućima, natankovani nebom, natankovani tvojim duhom i puni radosti. Bože, molimo te. I molimo te da razumemo što bolje i što više ko ti jesi. Možda okolnosti koje su oko nas, što manje mogu da nas sruše i što manje da mogu da nas obeshrabre. Bože, molim te za one koji se idu kroz teške okolnosti. Bože, molim te da, Bože, pokaži im kako si dobar. Bože, da upoznaju da to što ti radiš je dobro, da što voliš. Bože, hvališ što nas voliš, hvališ što, Bože, s tom imamo sve. I Bože, hvala ti što će mi jednog dana biti sa tobom. Evo, čekamo taj dan. Imam te ojača da dovršimo trku do kraja. I blagoslovi svako koji je danas na ovoj nedelji. Imam te u tvoje ime, Isuse. Amen.